Sabawabi wa gavumenti Lino Anguzu ategeza nti emisango bitundu 7 ku buli 10 egiroopebwa era ne giwulirwa mu kkooti giba gyekuusa ku butabanguko besigamiziddwa ku kikula ky'abantu ate ebitundu 6 ku buli 10 ku bantu batuusibwako obutabanguko mmaka omulino kabasanyizibwa mu by'omukwano. Sabawabi Anguzu ategeza nti kyennyamiza nti emisango ate ebitundu 10 ku buli 10 gyegiroopebwa gyokka ku bikolwa bino ate nga bangi abamanya ku bikolobero bino. Anguzu ategeza nti kekadde bannansi bakwatagane ne ofiisi ya Sabawabi obutasirikira bikolwa bino bayambeko mu kubinoonyerezaako era emisango gino gigguke nga bwe guli ku bikolwa ebyokkabasanya abaana n'abakazi mu by'omukwano ebyongedde okulonkomebwa mu b'obuyinza. Anguzu asabye abazadde okubeera abeegendereza mu nkuza y'abaana baleme kubalekera masimu zi kompyuta n'ebyuma ebirala ebya tekinologiya kubanga bissa obulamu bwabwe mu matigga nga ababi oluusi kwe bayita okukabasanya abaana. Abyogeredde ku mikolo egy'okwefumiitiriza ku nnaku 16 ez'okulwanyisa n'okuziyiza obutabanguko obwesigamiziddwa ku kikula ky'abantu egiteekeddwa ofiisi ya Sabawabi n'ekitongole ki International Justice Mission ku Constitutional Square mu Kampala. Amyuka omwogezi wa ofiisi ya Sabawabi Irene Nakimbugwe aliko byalambuludde.
Emisango gino egisinga obungi mitono nnyo ddala egituuka gye tuli nga ofiisi era mu ezo zonna ze baloopa 10 ku buli 10 gye gituuka mu ofiisi emirala bagikolerako ku LC ate egisinga obungi 72 ku 10 egisigala nga tebagiroopye era abantu ne babeera nga bakosebwa naye nga basigaddeyo gye bali. Ebintu ebisinga okubeera nga biremesa abantu obutaloopa misango gino kwe kubeera engeri abakulembeze ng'ab'omu kkooti oba abakwata kubya justice nga wategeeza poliisi oba ofiisi yaffe oba n'abalamuzi engeri gye bakwatamu emisango gino nga tebagiwadde nnyo budde era n'okubeera nti abantu bakosebwa babeera batya okubeera nga bavaayo kubanga batya nti abantu ababakolako obulabe bajja kuba babateekako era obulabe.